whenever kids come here, they always want to stay with me. They never want to stay in the guest. And I have never invited them in my room. They always just want to stay. They say, can I stay with you tonight? I go, if it's okay with your parents, yes you can.
Michael Jackson, som vi hørte her, er en omdiskuteret skikkelse. Ikke mindst på grund af den kontroversielle Michael Jackson-dokumentar Leaving Neverland, der udkom i 2019. I filmen der anklager to mænd nemlig popikonet for at have misbrugt dem seksuelt, da de var børn. Deres påstande har vagt vrede blandt Michael Jacksons fans og Michael Jacksons familie, som anklager dokumentarens to hovedkilder for at lyve og for at være ude efter penge. Nu er der så en opfølger til Leaving Neverland ude. Leaving Neverland 2 hedder den. I den fortæller de to kilder igen, den her gang om de personlige omkostninger, det har haft for dem at rejse anklagerne. Vi dykker ned i dokumentaren, når vi i dagens program undersøger, hvordan vi forhandler vores idoler i både medier og i retssalen. Vi skal også forbi Parnasset, som i dag har set nærmere på menneskelig og kunstnerisk anerkendelse. Her kan man blandt andet høre Annika Aakjærs seneste kompliment.
Whenever kids come here, they...
Det nyeste, som jeg synes var sjovt, det var, at statsministeren skulle introducere mig. Så kaldte hun mig vanvittig.
Du lytter til K Live. Jeres vært i dag sætter også pris på et godt kompliment. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Om en times tid, der ser vi nærmere på Michael Jacksons fans og taler om, hvordan man som fan reagerer, når ens idol står for fald. Den tematik er nemlig blevet reaktualiseret med den nye Michael Jackson-dokumentar Leaving Neverland 2, som havde britisk premiere på Channel 4 i går aftes. Tidligere i dag, der så jeg nærmere på den nye dokumentar med min kollega her i P1's K-univers, som derudover også er kulturkritiker ved Weekendavisen. Hun hedder Katrine Hundstrup Yde, og hun har tidligere skrevet om Leaving Neverland, ligesom hun har interviewet instruktøren bag dokumentarerne, Dan Reed hedder han. Og hun var lettet, da hun hørte om Leaving Neverland 2.
Det var lidt en lettelse for mig, at den pludselig kom. Jeg havde sådan læst lidt om, at der måske var noget nyt på vej, og jeg havde også været sådan ret skuffet over, at samtalerne om Leaving Neverland, den oprindelige dokumentar, ligesom lidt var fedtet ud, og jeg havde bemærket, at man faktisk ikke længere kunne finde den på nogen streamingtjenester. Jeg havde været inde på Wikipedia og se, at den slet ikke er nævnt på dansk Wikipedia, og i den engelsksprogede Wikipedia er Leaving Neverland sådan nævnt meget kort, og så med sådan en kontekst af alle de folk, der ligesom modsiger dokumentarens påstande. Så jeg synes, det var dejligt, at vi nu skulle have en samtale.
Hvorfor egentlig? Altså, hvorfor var du skuffet over det her med, samtalen var forstummet?
Det er jo sådan en klassisk MeToo-fortællingsmekanisme, som vi jo begynder nu at kunne observere på sådan lidt tidslig afstand af de første vidnesbyrd, da MeToo-revolutionen ligesom rullede. Vi har haft nogle sådan store ophedet diskussioner om, hvad vi skal gøre med vores kulturelle ikoner, der falder osv. Men at de samtaler på en eller anden måde, sådan jo, de stopper jo lidt, når vi stopper med at snakke om anklagerne. Og det synes jeg meget var det, der skete med Michael Jackson også.
Hvis vi skal forstå, hvad der er særligt ved den her dokumentar, så er vi nødt til lige at få på plads, hvad det er, den står på skuldrene af, for det er jo en toer. Hvad er det, Idan håndterer, for dem, der ikke har set den?
Det er en dokumentar fra 2019 af en britisk instruktør, der hedder Dan Reed, som over 4 timer lærer to af de mænd, som igennem tiderne har været ude at anklage Michael Jackson for seksuelle overgreb, tale ud. James Safechuck, som var en amerikansk børnedanser, der som 5-årig mødte Michael Jackson, som var hans absolut største idol, og australske Wade Robson, som var lidt ældre, da han deltog i en Pepsi-reklame sammen med Michael Jackson. Og de fortæller så om, hvordan de over 10 år blev groomet af Michael Jackson, og hvilke seksuelle overgreb de blev udsat for. Det er ikke sådan en dokumentar, der på den måde sådan undersøger de her anklager fra alle perspektiver. Det er i altså allerhøjeste grad sådan en vidnesbyrd dokumentar, som lader de to i detaljer udrulle, hvad de oplevede, og så lader det være op til os, som ser at tage det ind og forholde os til det, og tage den større diskussion om Michael Jackson derfra.
Og den, den her fire timer lange del 1 dokumentar, den fik premiere på Sundance Film Festival i 2019. Hvad er det så for nogle reaktioner, den afføder?
Ekstreme reaktioner. Altså på den ene side store medienavne, IndieWire og sådan noget, som altså siger, herfra kan vi ikke lytte til Michael Jackson længere, der kommer alle mulige sådan cancel-diskussioner, skal man pille statuer af Michael Jackson ned, må man høre hans musik, alt det der, eller sådan, så verden tager den meget alvorligt. På den anden side, så sker der også en hæftig sådan oprustning af meget inkarnerede Michael Jackson-fans, som arbejder systematisk og voldsomt for at få lukket de her diskussioner, og jeg ved også, altså har chikaneret instruktøren i ret ekstrem grad, sendt dødstrusler og sådan noget. Så det var en vild tid. Den skabte ekstremt meget furore. Og for rigtig mange sådan mennesker midt imellem, så var det jo en anledning til at gentænke, hvad Michael Jackson har været for en figur i vores liv. Altså han er jo måske det allerstørste populære kulturelle ikon nogensinde på kloden. Og man kan ikke hive ham ud af populærkulturen igen, men man bliver nødt til at forholde sig til, hvad det egentlig er, han har fortalt os i al den her tid. Han har altid sunget om at være bad, og samtidig iscenesat sig selv som den her ekstreme verdensfrelser, som hele sådan, jordklodens børns bedste ven. For os, jeg er 41, opvokset med Michael Jackson som, altså som sådan drømmen om en voksen person, der forstår børn bedre end nogen andre, som har et fucking tivoli i baghaven og en abe, der hedder Bubbles og sådan noget. Det var sådan en helt utrolig fascination af, at det her menneske kunne findes, som kunne forstå børn, som ville beskytte børn, som kunne transcendere alle de logikker, som kan være svære for børn at forstå, eller sådan noget. Så han har været, altså han har haft sådan en utrolig betydning for ekstremt mange. Der har været masser at snakke om, hvor mystisk hans forhold til børn har været. På en eller anden mærkelig måde, så har man alligevel fundet det ubelejligt at tage det så alvorligt, at man gjorde noget ved det, eller sådan noget. Så han sådan ligesom forblevet både sådan beskyldt og uskyldig i den offentlige i det offentlige blik på ham, og den her film gav anledning til at kigge på det hele igen, og for mange, mit eget vedkommende, ligesom forstå, selvfølgelig har der været noget fuldkommen galt, og det bliver jeg nødt til at forholde mig til, når jeg tænker på klodens største bidrager til populærkultur.
Mm. Så den første, den her fire timers lange dokumentar, der for, som du siger, Wade Robson og James Safechuck, de to sådan hovedkilder i den, de udruller nogle anklager i forhold til, hvad de mener, de har oplevet med Michael Jackson. Hvad så med toren her? Hvor samler den tråden op?
Jamen, det er ligesom sådan en, hvad er der sket siden sidst? Altså, man kan sige, den sådan fokus er deres sagsanlæg mod Michael Jackson boet, som stadigvæk pågår. Dan Reed har ligesom samlet det hele og har fulgt retssagerne og kan ligesom fortælle os kronologisk, hvad der er sket. Og så møder vi jo igen de her to mænd, nedslidte af den ekstreme respons, der var selvfølgelig på den første dokumentar. Og han prøver ligesom at give os indsigt i, hvorfor de fortsat kæmper den her kamp, som de kæmper. Mm. Den oprindelige dokumentar blev kritiseret for ligesom ikke at have nogen modparter, altså at være absolut entydig. Den vi forsøger lidt i den her opfølger også at snakke med nogle fans, som støtter Michael Jackson, og filmen gør meget ud af, i hvor høj grad de har forsøgt at få udtalelser fra repræsentanter fra boet uden held. Så man kan sige, det er ikke en dokumentar, som kommer til at sende chokbølger igennem noget som helst. Det er en dokumentar, som kommer til at reaktualisere den her diskussion. Og så også pege på det vigtige, at den her sag stadig er i gang. Den slutter med at konkludere, at den her retssag mod boet pågår, og skal afgøres i slutningen af 2026 nu.
Mm. Ja, i november 2026. De her, som jeg har sagt et par gange, så dokumentarens to hovedkilder, Wade Robson og James Safechuck, de anklager begge to Michael Jackson for at have seksuelt misbrugt dem, da de var børn begge to. Imens der har flere af Michael Jacksons mest loyale superfans været ret kritiske og anklager så Robson og Safechuck for at lyve og være ude efter penge. Et argument, som Michael Jacksons familie også har udtalt i øvrigt. Nu kommer der den her retssag. Tror du nogensinde, vi finder ud af, hvem der har ret, hvordan vi skal se på Michael Jacksons morale fremover?
Det er jo svært at afgøre, i hvor høj grad penge spiller ind for de her to mænd, men man må jo sige, så den store offentlige diskussion af skyld og uskyld, så er de her retssager ret afgørende for, hvordan vi konkluderer på dem, og hvordan vi føler, vi kan konkludere på dem. Man kan sige, hvis det lykkes dem at få penge af boet, for ikke at have beskyttet de her unge mænd, så er der jo en retsinstans, som siger, at Michael Jackson gjorde noget forkert. Så på den måde, så tror jeg egentlig, at det kan være afgørende.
Det sagde Katrine Hornstrup, yde kulturkritiker ved Weekendavisen og min kollega her i P1's K-univers. Dokumentaren Leaving Neverland 2, den kan ses på DRTV fra på mandag. Og i næste time af K-Live, der dykker vi ned endnu mere i de her kontroverser, der omgiver Michael Jackson og de etiske spørgsmål, de afføder. Men først, Parnasset. For endnu en gang er tre kulturmennesker samlet for at se på et samfundsemne gennem en kulturprisme. I dag der kunne overskriften være, sig du kan lide mig. Det handler om anerkendelse, når Karen Secher i dag har besøg.
Johan Klint Sandberg, hvis nu du selv kunne vælge, hvad man jo sjældent kan, hvilken faglig anerkendelse vil du så allerhelst modtage i dit teater- og operainstruktørliv?
Jeg elsker at få ros af folk, jeg synes laver gode ting. Jeg synes, det er meget det handler om. Jeg tror, jeg er sådan en meget særlig skabning, som har lidt svært ved at bruge ros til noget, hvis jeg ikke selv er enig. Altså, hvis jeg synes, den landede skævt, så kan det være faktisk virkelig, virkelig drænende at gå rundt til for eksempel en premierefest, hvor folk siger, det var fantastisk, fordi så rammer det skævt.
Ja.
Og det er jo syret.
Og det siger noget om anerkendelsesvæsen, som vi skal tale om senere. Annika Aakjær, hvad er den bedste kompliment, du har fået som musiker? Jamen, eller kan få?
Altså, jeg er jo nordjyde, så når nogen begynder at rose, så kommer der sådan et usynligt panser op, så der ikke kommer noget ind igennem, så det slipper af. Det praller af. Men det nyeste, som jeg synes var sjovt, det var, at statsministeren skulle introducere mig. Så kaldte hun mig vanvittig. Og det blev jeg glad for.
Det er fedt. Okay, så er man ligesom i gang.
Det kan jeg godt lide.
Hvorfor gjorde hun det?
Det? Der tror jeg, du skal ringe ind til hende. Nej, men men hun beskrev mig som en, der kunne finde på hvad som helst på scenen, tror jeg. Nå. Jeg tror, det var det, hun mente.
Ja.
Og det er også
hendes
arrangement, så hun var jo også, jeg tror, det var sådan, men med den form for nervøsitet, hvis jeg sådan skal tolke på hendes,
okay.
Hvis jeg skal tillade mig det.
Altså, anerkendelse er jo også noget, der foregår på sociale medier. Søren Schauser, tænker du meget over, hvad du liker og deler på sociale medier?
Ja, det tænker jeg rigtig meget over. Da Facebook kom, jeg var en af de første, ligesom alle andre her, der var meget tidligt ude, og der likede og delte jeg alt. Og så nu gør jeg det stort set aldrig mere. Det, jeg liker, det er at gøre opmærksom på, at det findes. Det er hverken et ros eller noget som helst andet. Det er bare fedt, at du er opmærksom på det. Godt sagt. Tak, fordi du findes. Jeg kommenterer aldrig nogensinde mere. Jeg er helt imod kommentarspor, fordi det handler kun om kommentatoren selv. Altså, det handler slet ikke om den indehaver, der har sat den der, der har været så modig at sætte den der tråd i gang. Men jeg liker for at gøre opmærksom på, det er godt, du er set fedt, at du tager det op.
Mm.
Hverken mere eller mindre ligger der i det.
Okay. Altså, jeg spørger jo om de her forskellige ting, fordi vi i anledning af alle de her priser, der i den her tid, det hører åbenbart vinter og forår til, bliver delt ud til Kulturparnasset. Skal tale om anerkendelse i den her uges udgave af Parnasset, om glæderne ved den, forbandelserne og ikke mindst den økonomi, der også ligger i det. Og så skal I til sidst i programmet hjælpe en lytter, der gerne vil lære at elske sin nu støvede bogreol igen. Velkommen til alle tre.
Tak.
Og I får lige en lidt nærmere præsentation. Annika Aakjær, sanger og sangskriver, vanvittig.
Ja.
På scenen, lejlighedsvis.
Har diagnosen fra statsministeren selv.
Og lejlighedsvis skuespiller, blandt andet med en hovedrolle i den her dramakomedie, der hedder Esters Orkester. Og lige nu på vej rundt i landet på koncertturné.
Spillerne på landevejen.
Ja, og lige om lidt.
Ja.
Johan Klint Sandberg, teaterinstruktør, instrueret som 23 år. Jeg bliver nødt til at sige det hver gang, for jeg synes, det er så vildt. En meget stor genopsætning af Puccinis La Bohème på Det Kongelige Teater. Og blev ved den lejlighed kaldt den næste superstar. Og senest ved jeg, at du har været rundt og næsten lige landet efter at have sat en opera op om kunstneren Franziska Clausen.
Ja.
Sådan.
Vildt.
Søren Schauser, lektor i musikhistorie på Musikkonservatoriet, også Ph.D. i filosofi, forfatter til mange bøger om filosofi og klassisk musik, og hyppig deltager i den klassiske musikquiz her på DR, et af mine favoritprogrammer.
Det er godt.
Jeg hedder
Så er vi på P1.
Så er vi på P1.
Det er fandme P1, det her.
Ja, jamen, jeg kan også nævne noget, der ikke er så P1-sk, men
jeg vil også være vanvittig.
Nej, jamen så må du øve dig lidt.
Det er godt. Jørgen.
Jeg hedder Karen Sikker. Jeg har været på Parnasset, hvor vi hver eneste uge filtrerer sådan nogle samfundsemner gennem en kulturprisme. Og nu skal I lige høre noget.
I grew up in Los Angeles, but Hollywood always felt so far away from me. So to be here, standing in this room today is really incredible.
Tusind tak. Det var helt overvældende. Altså på alle måder helt vildt overvældende.
I'm just in shock right now. I've been doing this a long time, like over 45 years. And this is the first time I've ever won anything as an actor.
Believe it or not, this actually means a lot to me. it does. It's hard to be sincere after that, or in general.
I just feel very full and
og
very
så videre, og så videre, og så videre. Vi kender dem alle sammen, når de kommer op der, stjernerne, og skal sige tak. I lørdags uddelte de danske filmkritikere Bodilprisen, som jamen, som sådan en slags kulmination på en virkelig lang prisshow-sæson i Filmland. I Danmark har vi også Robertprisen. I USA er der Oscars, Golden Globes, Grammys osv. De gyldne laurbær herhjemme, der er en stribe priser. Og der er lige kommet en ny, den uafhængige, som er stiftet af de uafhængige pladeselskaber, hvor du i øvrigt på den første prisuddeling var vært, Annika Aakjær.
Ja.
Jeg ved, at ordner hænger man på idioter. Det skrev P.A. Heiberg tilbage i 1790. Hvad med priser?
Jeg vil så gerne have snakket med Heiberg, fordi han virker så bitter.
Sur gammel mand.
Ja. Ja, men det er jo oplysningstiden. Det er jo, hvad det er.
Det er.
Jeg synes ikke, man hænger priser på idioter. Det gør man. Men forhåbentlig ved de idioter godt selv, de idioter undervejs i det. Altså... Ja, så på den måde synes jeg, at den er sværlig at gå ind i, den der.
Men det er jo et udtryk for, at, eller nu gætter jeg, hvad Heiberg mener, men noget i retning af, at det jo ikke er altid dem, man dekorerer og hedrer, som har fortjent det. Tænker I nogle gange sådan, når I ser nogen for priser, at... Ah!
Der er jo altid... Som regel er der næsten altid fire andre, der kunne have fået dem, ikke?
100%.
Mindst.
Altså, det jeg grundlæggende tænker med priser, det er jo... at man altid bare skal huske, at priser handler altid mest om dem, der giver det, end dem, der får dem.
Mm.
Det er sådan, man lige holder sig level.
Ja, hvordan det?
Jamen, altså, det handler mest om prisen, og ikke om personen, der får den. Altså, tit. Altså, og hvem det er, der står bag og giver den, ikke?
Ja.
Det handler tit om dem.
Ja.
Og så skal man ligesom kunne se sig sammen med dem, hvis man skal modtage den pris og være glad for den pris, og kunne indgå i hele situationen omkring at modtage en pris.
Kunne det godt få dig til at sige nej til en pris?
Ja. Og det er ikke sket endnu. Nej, jeg ved, hvis der kom en Hitlerpris eller noget, så kunne det godt være, jeg ikke ville. Men nej, altså... Jeg tror bare, det er vigtigt, som kunstner i hvert fald, at have med sig, at vide, altså for eksempel, hvis jeg sådan skal, da jeg startede, var jeg nomineret til sådan nogle talentpriser, og fik dem ikke, men alle dem, der fik dem, de lever ikke af at spille musik længere.
Mm.
Det er ikke, fordi det er sådan en konkurrence, men det er sådan, jeg ser på det.
Ja.
Og det er også sådan, jeg tror, man får et sundt liv som kunstner og skabende, når man ser på det på den måde.
Ja. Hvad siger du, Søren Schaus?
Jo, men det er jo indlysende, at hvis man uddeler en pris, så er det også priskomiteens ansvar at holde et niveau, ellers mister prisen jo sin værdi. Altså, man kan ikke have alt for mange nuller med ind, fordi så er den, som man så finder en stjerne, så er prisen jo værdiløs. Altså, og det kan man jo se, altså gode, for eksempel Nobelprisen for eksempel holder generelt et meget, meget højt niveau, den der store stjerner, der aldrig har fået den, ikke? Fordi der simpelthen har været så mange af de her virkelig gode, der har fået det. Så selvfølgelig handler det også om prisen selv, men det gælder jo alle gaver, hvis man tænker på det. Altså det er jo en kendt sag, siger man allerede i antikken, de store filosofer, de taler jo om, at glæden ved at give er altid større end at modtage en gave. Det er ikke altid fedt at modtage en gave, men hvis man beslutter sig for at give den, så er glæden ubetinget god. Ja. Altså, og jeg ved ikke, om det gælder børn, men for voksne mennesker, der er det nok sådan.
Ej, okay. Ja. Det kan godt være. Men der er også kapital i priser og, og hæder og anerkendelse og sådan noget. Hvordan oplever du det, Johan?
Altså, jeg oplever det som at have kæmpestor kapital. Men jeg tror, jeg har det, også i forlængelse af det, du siger, Annika, som jeg synes er rigtigt, det der med, at man har sit eget ansvar for ligesom at holde sig selv oven vande i det her, fordi priser er, jeg føler, det er en form for fiktion, som er ekstremt forførende. Og hele den her montage, vi hørte tidligere, jeg sidder og bliver meget rørt af det, fordi det er Hollywood og Mikey Madison, der står 25 år gammel og får en Oscar. Og så
tænker sidder, hun at komme til Hollywood, hvor hun er vokset op i Los Angeles.
Og sådan, men det er jo også, altså for eksempel Hollywood har jeg bare lyst til at tage fat i, fordi Hollywood er jo en stor fiktion, som er helt vildt velskabt, og den er jo lykkedes virkelig, virkelig godt. Det kan godt være, at Hollywood lever af at fortælle fiktioner, men Hollywood som fiktion er jo faktisk den mest effektive af dem alle sammen. Og noget af det, jeg elsker den montage, jeg med, jeg ved ikke, hvem der holder den tale, men der var en, der sagde, it's hard to be sincere after that. Og der er et eller andet i mig, der er sådan her, det er fuldstændig rigtigt, men det er faktisk heller ikke opgaven. Opgaven lige nu er, at du skal spille rollen som den store filminstruktør, der lige har vundet den her pris. Og den rolle skal du fylde, fordi der er mange, der også skal kigge på dig og spille den rolle, og kunne læse og projicere deres egen drøm ind i dig lige nu. Og sådan tror jeg grundlæggende, jeg havde en lang snak med en billedkunstner, jeg lige har arbejdet med forleden, om det at kunne tage imod komplimenter generelt. Fordi jeg er begyndt at udvikle lidt en form for filosofi, der hedder, at være god til at tage imod komplimenter er faktisk også et ansvar, du tager over for de andre.
Ja.
Fordi hvis man ligesom konstant siger, nej, det mener du jo ikke og sådan noget, så er det også en måde ikke at stille sig til rådighed for, at folk måske også har brug for at bruge en som kunstner, som en projektionsflade for noget.
Hør så efter, nordjyde.
Nå, nej, altså det er ikke, fordi jeg har faktisk samme filosofi, at jeg har tillært mig at tage imod det, trods etniske ophav. men jeg tror også bare, at jeg ligesom, så bliver jeg alligevel sådan, når du spørger mig, for forfængelig til at fortælle det, der har betydet meget for mig. Men jeg vil faktisk sige, at det betyder faktisk meget for mig at blive kaldt vanvittig af statsministeren, for det betyder, at hun er en lille smule bange for mig. Og det det synes jeg er vigtigt, at kunstnere skal kunne.
Ja.
Så fedt.
Jeg kunne tænke mig at vide, når Anne kan sige det her, fordi det store franske forfatter Jean-Paul Sartre, han sagde en gang nej til Nobelprisen.
Yes.
Der var lige 7 mil, han sagde nej til der. Og det gjorde, han sendte et brev, hvor han sagde, at han har ikke noget imod prisen. Han har ikke noget imod de mennesker, der modtager en pris. Han siger bare, at han vil føle sig ufri. At han levede af at skrive samfundskritiske, disruptive romaner og skuespil og sådan nogle ting, ikke sandt? Og det kunne han simpelthen bare ikke gøre, så han kunne bare indse, at hans kreative kraft, den ville slukke, hvis han sagde ja til Nobelprisen. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, om ikke Annika, altså når du nu skal være vild fra nu af, sætter det ikke trods alt nogen, altså tænker du ikke på det næste gang? Gør det ikke dine egne ting mindre frie?
At hvad?
At du pludselig skal være vild. Hvad hvis du ikke har lyst til det i morgen?
At være vild?
Ja. Og være...
Det vanvittig.
Vanvittig, ja.
Jamen, det tror jeg, det er jo en del af det at være fri, i min optik. Nu er det ikke diagnostisk vanvittig. Nu er det, kan jeg finde på hvad som helst. Det er det. Jeg synes jo, altså, når du siger Hollywood er et show, altså, jeg har altid været meget besat, lige siden jeg var lille, af selve prisuddelinger som show.
Mm-hmm,
jeg elsker det.
Så griner han.
Og jeg, da jeg var lille, optog alt Oscars. Og jeg har jo selv, altså nu som du sagde, jeg har lige været vært ved Den Uafhængige, men jeg har også været på Bodilprisen faktisk. Og nogle andre musikbranchepriser. Og det eneste, der var sjovt at være vært på, det var Bodilprisen. Ej, det var også sjovt nok at være på den nyeste her.
Ja.
Men fordi filmbranchen køber mere ind på den her idé, om at vi er alle sammen, og de takketaler, de holder Det er, alle var så generøse og skabte et rum, hvor vi kunne lege og sådan noget. Altså, det er, og det kan, jeg kan godt lide at gå med på den.
De digter også med ind i den.
Ja, og hvor i musikbranchen, der er det meget noget med at sidde indenfor med en jakke på, måske også solbriller, og være for smart til at kigge på nogen, og gå sur hjem, og ikke sige tillykke til andre.
Nej.
Det er meget min branche. Der kan jeg bedre lide, at i filmbranchen skal alle arbejde sammen på kryds og tværs hele tiden, så de er nødt til at være flinke ved hinanden.
Ja, det er rigtigt. Johan Klint Sandberg, sidste år var det faktisk dig, der stod for prisuddelingen af Reumert-prisen.
Simpelthen, jeg lavede Reumert-showet.
Ja. Hvad for nogle overvejelser gjorde du dig i den anledning så, apropos det, vi taler om nu?
Mange. Først angst over at skulle lave noget, som hele branchen sidder og ser, og alle magtmennesker sidder og ser.
Der er det alligevel bedre med opera.
Ja, der kommer sgu også mange vigtige mennesker, og mange seje, normale mennesker i publikum og sådan. Men først ligesom angst over det, dernæst angst over lavt budget, og det er jo så sine ting. Men så også ligesom hele den her overvejelse om, at der kører jo hele tiden den her diskurs, der er sådan, det er vildt lige meget, og det fuck det, og vi gider slet ikke, og det er super fedt, det vi laver alligevel, og sådan noget. På en måde så havde jeg tænkt over, at det er meget nemt og meget gratis, ligesom at træde ind i den der modstand, og træde ind i den der rolle, hvor man kalder det hele en form for gimmick på en måde.
Mm.
Så jeg sad og tænkte, vi bliver nødt til at lave et show, som ligesom opretholder en eller anden form for højtidelighed omkring det, ellers kan det jo faktisk være lige meget.
Mm.
Og så mister det sin værdi.
Det er det, og så sad vi og kiggede mange tidligere Reumert-shows igennem, som på en måde har prøvet at indarbejde den her ironiske afstandstagen i eget show. Og jeg observerede bare, at det går simpelthen galt hver gang, fordi det er umuligt at samle den op igen bagefter.
Mm.
Og så sad jeg og tænkte, så ligesom med Annika, jeg elsker prisuddelingsshowet, fordi jeg prøvede også ligesom at finde en rød tråd eller en dramaturgi i det, og det gik ligesom op for mig, at den eneste reelle udvikling, der er i en prisuddeling, er, at rummet bliver fyldt af flere og flere tabere. Det er ligesom den eneste reelle udvikling, der er i løbet af sådan en show der. Og det er ligesom en hård modstand, ligesom at skulle bappe noget festligt op imod.
Ja, så, det er klart. Ja, det har jeg aldrig tænkt om. Det er sjovt.
Jamen, så jeg sad ligesom og tænkte, at vi skal gøre det højtidligt, ellers så kan det jo være lige meget.
Jeg skal lige have Søren Sauser på banen, fordi jeg tænkte, altså hele anerkendelsesbegrebets urfader.
Det går meget langt tilbage.
Så, nu vil jeg slå en streg. Vi forbinder det i hvert fald med den tyske filosof Hegel, som har beskæftiget sig rigtig meget med anerkendelse.
Ja.
Vil du ikke lave sådan en lille magiterning, der hedder Hegel?
Jo, altså grundlæggende, men det er lidt specielt, fordi anerkendelse er sådan, det er lidt en dansk ting, når vi lige siger, for det hedder for eksempel lob på tysk, lovsang og så videre, det at man priser nogen. Mm. Det er et kæmpe begrebsverden der, som er lidt svært på andre sprog. Hvad skal man overhovedet oversætte det til?
Ja.
For anerkendelse, sagen er den, at hvis man går til udlandet, så betyder anerkendelse egentlig bare jeg synes jo, hvis jeg lige må afbryde mig selv, at jeg synes, det allersmukkeste, den allersmukkeste af anerkendelse, jeg ser, det er i Avatar-filmen, hvor de siger til hinanden, jeg ser dig.
Mm-hmm.
Og det er på en eller anden måde en meget bogstavfattig, men meget klar måde, og man kan bruge en masse andre ord på, på at sige, men bare det, jeg siger, jeg ser, du er der, der ligger rigtig meget i det. Og hvis man går til udlandet og vender tilbage, så er det anerkendelse. Det vil faktisk sige, at man anerkender at du overhovedet findes. Og det er det, som Hegel og Fichte, som er en samtidig filosof, taler om. Anerkendelse er også et retsligt begreb, altså jeg anerkender det og det. Det vil sige, jeg har set, at du findes. Eller jeg accepterer, at du ligesom er til stede. Altså, anerkendelse på udenlandsk bliver meget bare, at man findes.
Ja, men hører det ikke også med, for nu at vende tilbage til noget af det, Johan Klint sagde lidt tidligere, at man også er nødt til at anerkende den, der anerkender en.
Jo,
altså, der er nødt til at være sådan en gensidighed i det, for det dur.
Ja, og det var det, som Annika faktisk også var inde på i starten, at hvis ikke man anerkender for eksempel den autoritet, eller værdi, eller vægt, eller faglige ballast, der ligger i dem, der uddeler prisen, så er den faktisk ikke noget værd. Altså, der ligger jo en alene det, at man anerkender, at den anden findes og har, at man tror på vedkommende, at der er noget ærligt ved det, er jo vigtigt.
Ja.
Men der er jo noget af det, jeg godt lige vil sparke ind i alt det her, fordi sagen er jo den, der er jo en mærkelig dobbelthed i, at faktisk så er det at jagte anerkendelse, det er ikke rart, det er ikke fint.
Mm-mm.
Vel? Altså, anerkendelse er også noget, som man på en eller anden måde bare skal få, eller bare skal mærke, men man må på en eller anden måde, i hvert fald ikke officielt, må man jagte anerkendelsen, for så er det på en eller anden måde en ufin, en lidt beskidt motiv, motivering for
sig,
ens kunst.
Man skal gøre sig fortjent.
Ja. Og man skal i hvert fald ikke, altså det bliver at være sammen med mennesker, der jagter anerkendelse, det er ikke så rart.
Nej, men kan vi overhovedet leve sammen uden anerkendelse.
Nej. Og jeg tror, for at samle op på det, Søren siger, for mig er anerkendelse og ordet genkendelse har sindssygt meget med hinanden at gøre.
Ja.
For mig er anerkendelse også, når en i ens familie har et vredesudbrud, hvis man så møder dem med, ja, eller nå, det var da voldsomt, det du gjorde. Så er det jo også en manglende anerkendelse af den vrede, hvor nogle gange skal man bare råbe tilbage.
Mm.
Fordi så føler den, der er vred, jo, at jamen, så er det i det mindste en anerkendelse af, at den her følelse godt må være her, fordi du råber også nu. Eller du ved, det kan også foregå i de der meget, meget små ting. Jeg er enig i det der med, at man skal kunne anerkende den, der anerkender, og der skal være det her symbiotiske relation for, at begrebet overhovedet findes. Men jeg synes også, når vi begynder at snakke om det, begynder vi jo også at snakke om magt. Og det er også det, der er spændende, at hvad for en magt er det så, der ligger i, for eksempel at få en Oscar, eller blive anerkendt, eller få en hed, eller overhovedet at få et adjektiv på vejen fra statsministeren, for eksempel, fordi hun også har magt jo. Og der er jeg enig i det der, som når du snakker om Sartre og hele den her anti-establishment-kunst, man kan kalde det, og sådan noget, som jo prøver at frasige sig, for eksempel at acceptere en pris, eller alt sådan noget. Og der synes jeg, vi begynder at arbejde med noget spændende, hvor jeg godt kan se, at kritikerne faktisk giver mening. Men jeg tror, jeg har det selv sådan her, vi skal kunne give hinanden komplimenter og elske og hædre og alt det her, uden at det skal opfølges af en dårlig smag i munden, over at man så faktisk trækket ja til en Nobelpris, eller forstår man?
Mm-hmm.
Fordi ellers så ender vi jo med at lave en indgribende konsekvens på sådan nærmest kærlighedsbegrebet,
ja.
Nogle steder, hvor vi faktisk bare prøver at lave en samfundskritik, og det synes jeg er hårdt nogle gange, når det så ligesom er den enkeltes ansvar, ligesom at sige, hvor forholder jeg mig til det her, ved at tage imod den her anerkendelse, som jo egentlig måske også bare kærlighed, eller er det mere mit brand, der skulle sige nej? Eller så synes jeg, det begynder at mudre på mange, en måde, jeg synes er forkert.
Der er mange overvejelser indlagt i alt det her.
Ja.
Vi taler videre om anerkendelse nu, så den flytter vi lidt over på de sociale medier. Jeg skal jo lige sige, at det her er parnasset. Det kan enhver jo høre. Jeg hedder Karen Sikker. Dagens gæster er teaterinstruktør, operainstruktør Johan Klint Sandberg, sanger og sangskriver Annika Aakjær, og musiklektor og filosof Søren Schauser. Ja, lad os hoppe ind på sociale medier, fordi det er jo noget, der spiller en rolle for rigtig mange, også når vi taler om anerkendelse. Er det okay? Nu har jeg ikke lige tjekket det i dag, men lige for lidt siden havde du 78.000 følgere på Instagram. Hvad betyder det antal for dig? Mm. Det er jo vildt mange mennesker.
Ja, altså det er sådan et...
Jeg
det
siger
jo,
bare, at ja. Billie Eilish har 123 ja. Millioner. Ja. Men lad det nu lige.
Det kan altid gå bedre, ja. Mindre man er Taylor Swift. Men altså, det er et tal, jeg har svært ved at forholde mig til.
Mm.
Det er sådan set sådan, jeg har det med det. Men jeg anerkender, at det betyder noget. Der er mange for, hvem det betyder noget. Og det betyder noget for andre, at jeg har det, tror jeg. Men der er nogen, der tillægger en værdi, at jeg har det. Men jeg tror, det er så mit eget forhold til sociale medier, at det er blevet sådan, med den måde algoritmen foregår på, at I don't know, hvad det egentlig betyder.
Nej, fordi, det er svært at gennemskue.
Fordi at jeg kan alligevel ikke nå de mennesker.
Men der er jo også, hvem man følger, hvem man liker på sociale medier, er jo også et redskab, et magtfuldt redskab. Altså, der bliver jo også lavet mediehistorier om, hvilke amerikanske politikere som danske tv-værter følger. Der bliver holdt øje med, hvem der kommenterer hvem og hvad osv. Søren Schauser, du har lige omkring 1100 følgere på Instagram.
Okay.
Og fire gange så mange på Facebook.
No.
Handler det her om generationer?
At man har mange eller få?
Hvad vi lægger i anerkendelse, jeg siger bare det der som sådan noget fun fact. Altså, hvad vi lægger i anerkendelse, jamen, altså, og hvad vi finder...
Altså, jamen altså, det at have, have følgere er jo overhovedet anerkendelse. Men der er et eller andet, altså, at Annika har ret i, at det er også et spørgsmål om, en kan samtidig være fantastisk at have. Det er ikke så meget mængden, jeg tror ikke, det er vigtigt, altså et eller andet sted, fordi der er nogen, der har rigtig mange færre, og nogen, der har mange flere. Så for mig er det ikke meget vigtigt. Altså, den her om... Altså, synes du 1100 følgere er mange?
Jamen, jeg aner det ikke.
Jeg ved det heller ikke, men jeg er glad til, hvis der er nogen, der lytter med, jeg er glad for dem, så føler jeg mig set. Men der er noget omkring hele anerkendelse, fordi de er jo meget anonyme, de mennesker her. Det er jo så lidt en masse der. Og der er det, jeg tror, altså lidt af anerkendelse. Jeg anerkender som mig selv i spejlet. Altså, for der er et eller andet med, at anerkendelsen er lidt, men nu laver jeg også i Grundtvigs Fædreland, hvor ordet skaber det, det siger, ikke sandt? Der er et eller andet med, altså jeg så, at der i, en alpeby i Schweiz, Metau hedder den, der er der en anerkendelsesmaskine. Der er der sådan en slags, ligesom sådan en slags pasfotoautomat, hvor man går ind, og så indtaster man, hvad man godt vil anerkendes for. For eksempel, jeg sagde ja til den dessert, eller jeg sagde nej til den dessert, og sådan noget. Og så er der sådan en fyrværkeri, og yeah, og jubler, og så videre. Og den virker. Altså, for det er fantastisk, at man bare det, at man får at vide, hvor er du god, og så er det bare en maskine. Men det virker faktisk på os.
Elsker det.
Ja.
Nå, det har jeg aldrig hørt om. Johan, hvilken værdi lægger du i det der med at like og få likes?
Altså lige likes, synes jeg er sådan lidt... det kan sgu også lige handle om en god eller dårlig dag. Eller jeg tror også, jeg har haft en vennegruppe, som er meget sådan... Hvis du virkelig vil have god trafik på et opslag, så skal du lave det 7:00 om morgenen på en tirsdag, og for guds skyld aldrig lægge noget op en fredag aften. Og så der går jo også alle mulige metoder i gang i forhold til at prøve at ramme de her algoritmer på forskellige måder. Jeg tror, jeg har det sådan her med hele det her spørgsmål, at for mig har det været sindssygt vigtigt. Det har ikke været vigtigt for mit private, emotionelle jeg, og mit på en måde ego, der går rundt i den her verden. Men jeg tror, jeg er også barn af en generation, sådan noget født slut 90'erne, mødt ligesom en finanskrise, sådan hele vores idé om kapital kollapser. Sociale medier bliver en del af mit liv i 6. klasse allerede. Og jeg tror, det jeg prøver at sige med det her, jeg tror, jeg ret tidligt ligesom forstod på en eller anden måde den der sådan neoliberale orden, at vi skal ikke længere ud at sælge en eller anden vare, vi skal lave på et fabrik, vi skal ud at sælge den vare, som ligesom er vores eget navn. Og der er vi tilbage til det der, jeg snakker om med Hollywood som en form for fiktion. Jeg tror, det der har holdt min trivsel i balance, er, at jeg hele tiden anerkender nemlig, at min aktivitet på sociale medier, det er en fiktion, jeg bygger op. Der er simpelthen der går en rolle rundt inde i det digitale spor, der hedder Johan Klint Sandberg, som har den her humor på Instagram, og som laver den her type materiale derinde, og som fanger folk på den her måde. Og jeg har brugt det meget aktivt, også, nu siger du selv, stjernebarn i dansk teater og alt muligt. Det var da også en gave for mig at blive ansat ude på Det Kongelige Teater på Operaen som 19-årig, som der jo ikke særlig mange mennesker, der har adgang til de der lokaler. Der opdagede jeg jo, jeg har fuldstændig fri adgang til at fortælle verden igennem sociale medier, hvor vildt mit job egentlig er. Hvor jeg jo også skruer op alle mulige steder for ligesom at få det til at se ret vanvittigt ud og bruge det som et værktøj. Ja. Og det, der har jeg en følelse af, at jeg hackede det og i stedet for omvendt. Mm. Som jeg tror virkelig har været sundt for mig. Så jeg tror, jeg har en følelse af, at det er en fiktion, jeg går og laver derinde. Ja. Og hvis den fiktion får mange likes, altså, så er det jo en... Det har ligesom ikke noget at gøre med mit eget private jeg. Det er næsten et personligt jeg, der står lige uden for min egen krop. Ja. Og hvis folk skyder på det, så er det jo... Det, der bliver ramt på en måde, ikke?
Jamen, det står godt.
Jamen, jeg tror også, jeg har det sådan med det. Altså, jeg har haft det anderledes med det, at jeg følte, det var et brugbart, skønt værktøj.
Mm.
Og nu er der sket et eller andet med algoritmen, hvor der er opstået en forårelse i, at alting skal være meget emotionelt triggerne, for at det når langt ud. Især på Facebook, men også på Instagram. Så lige pludselig, så skal man levere noget, som indholdsskaber derinde, som jeg ikke længere har lyst til at levere.
Samme? Altså,
jeg kan godt nemlig, jeg har også lavet sjove ting og lavet, og det er meget sådan, den person, jeg er, den forsvinder nogle gange. Nogle gange er den der bare ikke. Og sådan i perioder, så poster jeg meget, og perioder poster jeg slet ikke.
Mm.
Og det har jeg ikke, altså, det er der mange, der sådan, ej, har du ikke stress over det, og skal man ikke hele tiden, og sådan, det kan jeg mærke, det kan jeg ikke have stress over, fordi det er meget efter, at det skal være hvad jeg har lyst til i det. Men i forhold til, tænkte jeg bare lige over den mængde følgere. Det, jeg tror faktisk, der er blevet for mig med den mængde følgere, var egentlig også, at jo flere følgere man har, jo mere begrænset bliver man jo egentlig i, hvad man tør at give af sig selv, tror jeg. Og jeg skulle satme ikke bede om så mange... Altså, du ved, det er sådan... Når man først får rigtig mange, så kan du ikke styre et kommentarspor, så kan du ikke altså, styre noget som helst. Og det er jo et... Så når du først får mange, så bliver det ikke sjovt længere, tror jeg, og så bliver det et kontroltab, eller det kan det blive.
Ja.
Mm. Jeg bryder mig ikke længere om det, fordi at, hvad er det, jeg skal give for at nå dem, der rent faktisk er interesseret i min musik, andet end at jeg skal sige, her kommer jeg
og
spiller.
Og så er vi på en måde også tilbage til det, der var en pointe med, at så mister det også sin værdi.
Ja.
Mm. Jeg har givet jer lektier for. Fordi jeg har bedt om at opfinde en ny pris i Danmark. Så Søren Schau, så hvis du skulle stå for en ny pris, hvad skulle den indeholde?
Den lektie, jeg har tænkt rigtig meget over den, fordi min første sådan helt rygmarv, at det skulle være noget med til kvinder. Fordi generelt, fordi jeg synes, det går for langsomt. Uanset hvor vi kigger hen, så går det simpelthen for langsomt med at få kvinder ind på det hele. Men jeg vil, hvis jeg alligevel må tage noget andet, for nu har jeg ligesom fået det sagt, og det er jeg glad for, så har jeg sådan en drøm, men det er ikke mere konkret. Jeg har en drøm om, at man skulle have en pris til noget, hvor alle kunne blive enige om det. Mm. Og det er fordi, lige meget hvad
hule... Det er kongehuset, det har vi.
Kongehuset. Ja, der kan være noget der, men det
er ikke... Ej, det er ikke
heller, men der er et eller andet med, at hvis vi siger slave, får vi de venner, hvis vi slavegjort, får vi de venner, og det er lige meget hvad vi gjorde, hvad vi siger for et ord, hvad vi gør, så er der så mange lejre, og kommentarsporene bliver så beskidte, og det er lige meget hvad man gør. Jeg drømmer om, at der er kunstneriske udtryk, som ligesom alle synes, altså alle, men altså i et meget stort færdigt kan sige, hvor er det rigtigt, så vi ligesom, fordi vi står foran nogle kæmpe udfordringer, hvad enten vi nu kigger vest på, eller vi kigger på klimaet, eller hvad det er, vi står for nogle kæmpe udfordringer, så et eller andet, der kunne give os sådan et eller andet, hvor er det rigtigt, så vi ligesom kunne drage et fælles suk. Beklager, det ikke bliver mere konkret.
Nej, men noget, der handler om fællesskab, og noget, der handler om håb, synes jeg også,
ja,
jeg hører i det.
Ja, håb. Ja, tak.
Ja, ja. Selv tak. Johan Klint Sandberg, din nye pris.
Ja, men jeg synes, jeg er meget enig med det, Søren siger, men jeg oplever også, at det er jo det, Nobels fredspris gerne vil, ikke? Og det er jo også det, der så på en måde nu går galt igen på mange måder. Jeg har tænkt også meget over det. Og jeg tror, jeg tænker nemlig meget på det der med den store informationsstrøm, og alting går rigtig hurtigt, og den offentlige samtale, hvordan kan vi få nogle mere meningsfulde samtaler, og sådan noget. Helt den der klassiske, som mange snakker om. Jeg tror, jeg har det sådan, og I må ikke tage mig på ordet i forhold til, hvordan det skal orkestreres, men jeg har lyst til at lave en art. Så har vi Kavlingprisen, vi har sådan noget Pulitzerprisen, alle mulige journalistpriser til folk, der afslører noget stort eller alt. Jeg har lyst til at lave en pris til et samtaleemne i den offentlige debat, der faktisk blev ved med at være nuanceret, hvis det giver mening. Ja. Var der en debat, som rent faktisk lykkedes med at gå igennem det ubehagelige sammen, uden at blive voldsom? Og den skal ikke nødvendigvis gå til nogen, men jeg synes, den skal gå til den samtale der, som faktisk lykkedes det der år med at
en
blive...
En samtalepris.
På en måde, om det så foregår i debatten, eller i kunsten, eller i, i de forskellige, altså et eller andet med sådan, okay, det her emne. Jeg synes for eksempel, da Glenn Beck udkom med den fantastiske manifest der, jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, som på en måde i sin titel er meget spydende ind i den debat, vi sidder her i dag, den samtale, vi har i dag, debat, samtale. Alt det, der skete omkring den, synes jeg for eksempel kvalificerer virkeligheden. Her skete der noget, som transcenderede ligesom, hvordan vi plejer at have en samtale, synes jeg bredt. Og som handlede netop om magt og autoriteter og sådan noget. Og den vil jeg gerne have lov at indstille til for eksempel sådan en pris. Ikke nødvendigvis bogen, men den samtale, der blev affødt af den. Ikke?
Gode priser. Annika, din nye pris.
Jeg synes, det var så definitivt et emne. Jeg synes, det var rigtig svært. Uh-huh. På den måde, at jeg følte, at jeg ikke måtte lave noget. Jeg måtte ikke komme med noget, der var forkert. Jeg ved ikke, hvorfor. Det var sådan, kæft, det er en vigtig pris, det her.
Du kunne lave den afhængige musikpris.
Men den afhængige. så det står mellem to kandidater. Må man godt det?
Ja. Yeah.
Det er jo det, Mette Frederiksen kalder vanvittigt, ikke?
At jo. Hun,
ja.
Jo.
Tænk, at du klarede det shitprisen. Altså, nogen, der faktisk er blevet rigtig dårligt behandlet, så viste det sig, at vi alle sammen lige kunne se, at de var blevet dårligt behandlet. Her en pris.
Mm-hmm.
Eller du ændrede mening og kunne indrømme det, prisen.
Super fedt.
En, der står frem og sagde, kæft, jeg tog fejl, og nu er jeg blevet klogere.
Ja, det er da, altså,
det lægger sig lidt i den nye... Ja,
det er der priser, der er lige til at samle op for en lille pengefond.
Det er det. Ja. Jeg tænker mig, at Annika vil gerne lave showet.
Ja, vi kunne fandme godt med det. Der bliver kæmpe åbnings musical.
Ja, det er det.
Stor monolog.
Nå, det her er Parnasset. Jeg hedder Karen Sikker. Dagens gæster er teaterinstruktør Johan Klint Sandberg, sanger og sangskriver Annika Aakjær og musiklektor og filosof Søren Schauser. Vi skal lige nå en lidt kort runde, som handler lidt om janteloven, fordi det er jo også lidt der, vi er inde på det. Vi tager lige en pointe fra en britisk forsker, der hedder Dr. George Musgrave. Mm-hmm. I sidste uge i K-Live her på kanalen fortalte han om sit nye, sådan ret nedslående studie, hvor han har undersøgt 1000 danske musikeres mentale helbred, og parentes ringe helbred. Og en af pointerne bed du særlig mærke i, Johan Klint, nemlig at der kan være et sammenstød mellem den her selvpromovering. Det kræver at være kunstner, for det skal man ud med det, se mig. Og så den jantelov, som vores land måske stadigvæk er lidt præget af. Og I kan lige høre et lille bitte interviewklip med Dr. Musgrave.
In a socio-cultural environment like Denmark, which privileges modesty and egalitarianism, that sits extremely at odds with a music industry that is about success and excess and self-promotion. That must be extremely challenging for people to square the circle.
Hvorfor sagde det dig noget, Johan? Lige det her, den her pointe?
Meget konkret, ikke, så blev jeg meget optaget af den sætning, at han slutter med at sige square the circle. Og jeg tror også, det er, fordi jeg lige har beskæftiget mig med Franziska Clausen. Men jeg synes, den sætning indrømmer noget meget rigtigt, som er, fordi at du skal gøre en firkant ud af en cirkel. Og det er fuldstændig umuligt jo, som geometrisk princip umuligt. Og jeg tror bare, jeg oplever, det er jo ikke nogen hemmelighed, mit netværk er jo også meget kulturverden og andre mennesker i det her. I de her brancher, og jeg oplever bare, at det er parnasset, det kan man godt sige, men jeg oplever bare meget, at det er en løbende, underlig, halvtabuiseret, mærkelig samtale, det der med forholdet mellem, at virkelig skulle sige, hold kæft mand, jeg er skidestolt af det her, se mig, se mig, se mig, og så alligevel hele tiden skulle holde sig selv på sådan et, det som jeg synes Musgrave meget rigtigt kalder sådan et skandinavisk spor af sådan modesty, og du skal helst ligesom sidde på Minas kaffebar på Nørrebrogade og ikke sige noget. Med nogle solbriller på, samtidig med, at alle på Minas kaffebar skal vide, at du er the shit. Og ligesom hele den her,
det er en travl dag for en kunstner, det der.
Det er en travl dag for en kunstner, og det er fandme en stor procentdel af arbejdet, der er det. Og det er, jamen, jeg synes bare, han fanger det meget på kornet, fordi han netop siger, at det ender med at ligge på den enkelte og løse den her gåde.
Altså, selvom du er uddannet musiker, så er det jo ikke det, du gør mest i. Nej. Men du færdes jo blandt masser af musikere og musikstuderende og sådan noget. Kan du se den der vanskeligheden ved at gøre en firkant til en cirkel, som Musgrave?
Nej, jeg må tilstå, og jeg har aldrig rigtig helt forstået, jeg har aldrig rigtig set omfanget af janteloven, for lige så mange eksempler, vi sikkert kan finde i Danmark, i dansk kultur og liv på det her, lige så mange modeksempler kan vi finde. Altså, jeg kender lige så mange danskere, der elsker, når man sælger sig selv godt, gør sig godt, klarer sig godt. Jeg tror snarere, hvis jeg må sige det, hvis jeg må hælde lidt humle i det her, så tror jeg altså lidt, undskyld, jeg siger, det er lidt en misogyni, det er lidt en kvindeting. Der er et eller andet med, at det er kvinder, der ikke må, der ikke må råbe for højt. Altså, det er ikke noget tilfælde, at Mads Skjern fra Matador, han klarer ærteren bare ved selvværd, bare ved at sige, de skal, hvis man må sige det i radioen, ikke komme for godt i gang, men det er Maud, der går op og lægger sig. Altså, det er lidt det samme hele tiden. Jeg tror ikke, at der ligger noget i dansk, at man ikke må klare sig godt, men der ligger lidt noget om, at man ikke må være kvinde.
Og den er lige til dig, Annika.
Jamen, du får ikke modstand herfra. det koster noget, det synes jeg, vi har set på den første kvindelige statsminister, vi havde. Og, altså, jeg tror bare, nu lyttede jeg til sidste uges afsnit, og nu er det ikke, fordi jeg siger, at folk de skal pause og lytte til det, men jeg synes, der var nogle andre ting, der var mere i øjenfaldende for mig i forhold til mit virke og mit erhverv og min branche i forhold til at janteloven. Også fordi jeg kan jo se, der er masser af musikere på verdensplan, som har helt vildt svært ved den der selvprovering. Der er jo mange, der sådan er introverte, og så er vi nogen, der sådan er lidt bedre til at et eller andet. Ikke?
Hvad vanvittigt.
Ja, eller nej, men eller være sig selv. Eller hvad, altså ikke, det lyder forkert at sige, jeg har bestemt et filter, men jeg tror i hvert fald, at sådan janteloven bor ikke så meget inde i det enkelte menneske, tror jeg, som at vi bruger den mod hinanden. Hvis det er svært at forholde mig til janteloven som en ting, i stedet for at forholde sig til det i sammenhæng med samfundsstrukturer og for eksempel algoritmer og likes på sociale medier.
Okay, så lader vi den være der. Ja, vi er nået til det del af Parnasset, hvor I skal være rådgiver.
Ja, ja.
I vores ugens brevkasse. Og nu skal I høre, vi har fået en mail fra Irene, og hun skriver: kære Parnasse brevkasse, jeg har altid et romaner og fiktion. Flere bøger om ugen fordøjede jeg, og biblioteket var mit andet hjem. Men lysten til fiktion forsvandt uvisse årsager for cirka 20 år siden. Jeg er 68 i dag. I mine reoler står nu 600 romaner, mange indkøbt med forventning til, at jeg skulle læse dem, når jeg engang gik på pension. Hvordan finder jeg lysten igen? Venlig hilsen, Irene. Bummelum, bummelum. Ordet er jeres.
Ja. Jeg tror, altså jeg genkender det faktisk lidt Irene selv. Jeg er 59 år, og jeg har læst, nu læser jeg jo professionelt, fordi jeg også anmelder nogle gange, men jeg ved, kender hendes Irenes udfordring her. Jeg synes ikke, at jeg nærmest siden årtusindskiftet har læst ret meget fiktion. Jeg får masser af fiktion i form af Netflix og sådan nogle ting, men jeg læser ikke så meget fiktion. Men nu er det sådan, at der er faktisk, som i så mange andre, der er desværre amerikanske undersøgelser på det her område. Og de viser, og det er, det er ikke nogen fantastisk svar på det her, men der er et svar på det, og det er den, at vores attention span, simpelthen som ældre mennesker, det er simpelthen ikke så godt, som det har været. Vi har lidt svært ved at åbne en roman. Det, som vi gør som børn, som unge, ja. Som unge voksne, at vi med det samme går ind, at vi med det samme kan holde rede i tre forskellige skoleklasser med hver deres helte og heldinder. Det kan vi ikke længere. Vi er til desværre, fordi når vi bliver over 60, så er vi desværre meget til korte kapitler, til nogle få mennesker, vi kan leve os ind i. Vi har simpelthen lidt svært ved at holde trådene samlet, og det er nok desværre det er i hvert fald den målbare forklaring på det.
Så dit råd er i virkeligheden måske at droppe de der bøger. Nej, og så se?
Jeg tror faktisk, det er at prøve at blive ved, fordi sagen er den, at hjernen
øve sig.
Hjernen er jo en slags muskel, som man siger, i hvert fald rent mentalt set. Så nej, det er simpelthen værd at blive ved med at prøve at sætte sig ind i det, fordi dermed så holder man sig faktisk friskere længe.
Ja. Johan?
Ja, altså jeg tror, for at vende tilbage til noget af det, jeg snakkede om til at starte med, for eksempel, at Hollywood er en fiktion og alt muligt. Altså grundlæggende, jeg har jo en grundfilosofi, som er, at alt er fiktioner på en eller anden måde, og det tror jeg er grineren, ikke? Men jeg tror i hvert fald meget, og det kan også være den generationsting for mig og resten af ungdommen, at man ved det, men jeg har en meget klar følelse af, at det at sidde og læse en bog er en dybt lavet performativ handling også. Særligt hvis den foregår i det offentlige rum, eller hvis den foregår i et offentligt transportmiddel. Eller
altså hvis ligesom, man skal gøre sig til.
Der er noget performativt i at sidde og læse en bog. Eller det har ligesom en aura, en vibe og noget. Gud, hvor jeg er klog. Ligesom der er noget performativt over at gå på en kunstudstilling, eller alle de her ting og sager. Og jeg, min observans i hvert fald med mig selv er, at jeg kan meget nemt blive forført af det her. Og så kan jeg sidde og tænke, det er da nu, hvor jeg er sådan en, der lige læser Idioten af Dostojevski. Så tager jeg den ud af bogreolen, og så sætter jeg mig ned på Nørrebrogade. Ikke? Og så sidder jeg der, og så dør jeg på side 18, fordi hvad fanden er det for noget? Altså, hvad sker der? Det her har intet at gøre med min relation til det her værk. Og der tror jeg, at jeg er blevet, for at blive ved med at bevare min læselyst, er simpelthen nødt til at udvikle en kynisme i forhold til at sige, hvis en bog og mig ikke matcher som på en date i løbet af de første 40-50 sider, så er det væk med den. Og det er ikke bogens skyld, og det er ikke min skyld, men det er lige nu, det er relationen.
Ja.
Fordi når læsning bliver en performativ handling, så kan man disconnecte sig selv helt vildt hurtigt fra, hvad der faktisk står jo.
Så hvad er dit råd til Irene?
Kassere dem, der ikke virker, og så prøv 25 forskellige, før der er et eller andet, hvor du kan mærke, du vibrerer sammen med det.
Dur altså. Ikke ud. Altså, dur læs.
Mm.
Romaner har jo været sådan egentlig den eneste rene kilde i hendes liv, i virkeligheden, altså i hendes levetid, til at komme ind i hovedet på andre mennesker, sådan rigtigt. Fordi når en roman bliver fortolket på den en eller anden måde i film eller sådan noget, så ser vi det altid som, altså så tager vi det ikke ind i hovedet, så kigger vi på det, ikke?
Mm.
Og i kraft af, at alt er blevet så emotionelt i vores måde at være i medier på, både sociale og sådan, at alt er emotionelt engagerende, så bliver man jo træt af at engagere sig emotionelt.
Mm.
Jeg siger ikke, det er det, der er sket for hende, men det er en mulighed, at fordi det kræver noget at læse en bog, fordi det er et emotionelt engagement. Og når alt hele tiden er skrål, den ene og den anden, og en kattekilling, der er død, så har vi ikke mere emotionelt engagement til overs. Og det tror jeg skaber en grundlæggende forråelse i vores samfund, som er pissehamrende farligt.
Men ja. Og god analyse, og sådan sjov, så vil godt lige byde ind på den, men har du et råd, udover for tvivl?
Altså, jamen, jeg har sådan tænkt, men jeg bliver, det er fordi, når jeg læser sådan en læsebrev der, så tænker jeg, åh, hvad, og så skulle hun spørge sig selv om, hvad er der anderledes end for 20 år siden i hende selv? Hvad er det, der gør? Er det noget, hun fornægter sig selv også? Mm. Er der noget, hun har, altså, er der en grund til, hvad var det, altså hun skal, ja, så rådet er jo at finde tilbage til, hvorfor var det, du slugte dengang, og finde tilbage til den person.
Ja. godt råd.
Advice.
Søren, du havde lige en
jeg har en enkelt, jeg kom faktisk til at tænke på et rigtig godt råd. Jeg vil sige, hvis der er en ting, jeg har levet af, af de mange arbejder, jeg har haft, hvis der er en ting, jeg har levet af, så er det, at jeg lige efter gymnasiet, der fik jeg simpelthen et lynlæsningskursus. Det er fantastisk at lære sig selv lynlæse. Det tager mig cirka halvanden time at læse en bog. Hvis det er en meget stor roman, tager det en formiddag. Man flytter ikke øjnene, når man lynlæser. Man flytter bogen til sidst. Altså, det går ret hurtigt. Mm. Og det er fantastisk, fordi du kommer lynhurtigt. Du overvinder en masse forhindringer, og du får faktisk mere ud af læsningen, fordi du ikke glemmer fra side til side, hvad du har læst og sådan nogle ting. Jeg kan bare varmt anbefale til Irene, at det kunne være en sjov ting. Ja.
At få lærket det op.
Yes.
Og så en sidste ting.
Ja.
Det er, hun skal alligevel regne med, at pensionsalderen ryger opad, så hun kan bare vente med de bøger.
Det er rigtigt.
De løber ingen vegne.
Mm.
Tak for det. Jeg kan jo sige til andre lyttere, at spørgsmål kan sendes til parnasset@dr.dk, eller siger jeg på opfordring af sidste uges gæst, teaterchef Liv Helm, som talte varmt for det fysiske brev.
Ja.
Hvis nogen har lyst til det, og råd, skulle jeg helst sige, så send det til Parnasset, DR-byen, i min Holms kanal 20, opgang 3, 3. sal, 0999, København C. Tak for det hele. Johan Klint Sandberg, teaterinstruktør, operainstruktør, Annika Aakjær, som er sanger og sangskriver, Søren Schauser, musiklektor og filosof. Og så plejer jeg sådan set at slutte med at lige lave et lille resume af noget af det, jeg lærte af mødet med jer i dag. For eksempel, at priser handler mere om dem, der giver dem, end om dem, der får dem. At Sartres kreative ild ville være slukket af at få Nobelprisen. Filmbranchen er sødere end musikbranchen. Det kan altid gå bedre, medmindre man er Taylor Swift. Og hvis man som lytter er misundelig på Parnasset, så ved, at der er i en alpeby i Schweiz, tror jeg det var, findes en anerkendelsesmaskine, der kan roste dig for hvad som helst. Mange gode pointer. Tusind tak for dem, og tak for i dag.
Tak for i dag.
Hvis du ikke har fået Parnas nok, så er der mange flere Parnasser, du kan hente og høre i DR Lyd-appen. Der er også meget mere K-Live, men det er på den anden side af en radioavis, der var 3 minutter, og så er jeg tilbage 15.03.